берилбейт. Орток базар үч өлкөгө тең пайда алып келип жатат деп ырастады. Казакстандын баш калаасында өлкөнүн Евразиялык экономикалык шериктештигине киришине каршы демонстрациянын катышуучулары беттерине ак бет кап тагынып, Россиянын империалисттик вирусунан сактан деген ураанды көтөрүп турушту. Полиция кармалгандардын чөнтөк телефон камераларын алып койду. 27 майда да 7 активист, 300 журналист кармалган эле. Алардын ичинде азаттыктын кабарчысы Оркен Жоямерген Астананын жанындагы акцияны чагылдырып жатканда камакка алынган. Шахида Мамбаева камактан бошотулду. Өспүрүм кезинде кармалып 3 жыл убактылуу камак жайында отурган Шахида Мамбаеваны Чүй облустук соту 4 жылга эркинен ажыратты, бирок тергөө камагындагы мөөнөтүнүн эсебинен сот залынан дароо бошотту. Укук коргоочулар аны күнөөсүн кыйноо менен мойнуна алдырышканын, саламаттыгы кескин начарлап кеткендигин айтып чыгышкан. Аны менен кошо адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп айыпталган Урмат Аскеев 9, Алишер Жумашев 4 жылга жатак кабагына кесилди. Шахида Мамбаева 2010 жылы токмокто адам өлтүрүү фактысын жаап жашырган деген айып менен 17 жашында кармалган эле. Прокуратура аны 13 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жүсүпжан тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын айрым жерлерде катуу болот жаан. Абанын температурасы чүйдө, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-21 градус жылуу, күндүзү 28 градуска чейин ысык болот. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 13-19, күндүзү 19-27 градус жылуу, Ысык Көлдө жана Нарында түнкүсүн 6-14, күндүзү 20-25 градустун тегерегинде жылуу болот. Борборкала Бишкекте эртең жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 24 градуска чейин көтөрүлөт. Эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, Астанадагы саммитте Кыргызстандын бажы биримдигине киришине шарттары каралган жол картасы бекитилди. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын кириши боюнча сүйлөшүүлөр башталгандыгы да маалым болуп атат. Биз менен азыр Астанадан түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов турат. Бакыт, жол картасын бекитүүдө Кыргызстан тарапынан кандай шарттар айтылды?
Бүгүн эле бүгүн Астанадагы Евразия экономикалык кеңешинин саммитинде Кыргызстандын жол картасы, бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасынын бекитилгени маалым болду. Жыйын башында эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бажы биримдигине Кыргызстандын кошулуусу боюнча жол картаны жактырганын, бирок айрым жеңилдиктерди сурап жаткандыгын билдирген. Жыйын кеңештин эң эртеңки жыйынында Кыргыз президенти Атамбаев сөз сүйлөп, бажы биримдигине кирүү Кыргызстан үчүн ойлонулган жана экономикалык саясаттын бир маанилүү багыттарынын бири катары эсептелерин билдирип, бул бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө жол картага кабыл алынат деген оюн билдирди эле пикирин. Жыйын соңунда Назарбаев чындыгында эле бул бажы биримдигине мүчө өлкөлөр ал жол картаны кабыл алгандыгын маалымдады. Эми шарттар тууралуу сөз кыла турган болсок, Атамбаев өз сөзүндө бажы биримдиги ушул Кыргызстан үчүн маанилүү, керектүү уюм, уюшма экендигин билдирип, бирок иликтөөлөр көрсөткөндөй, бул уюмга кирген алгачкы жылдары Кыргызстан үчүн бир катар татаал болорун, бул жаатта ошондуктан бажы биримдигине мүчө өлкөлөрдөн экономикалык көмөк күтөөрүн дагы жашырган жок. Ал үчүн ушул бүгүнкү жыйындын алкагында Орусия менен кыргыз орус биргелешкен фонду түзүү тууралуу чечим кабыл алынгандыгын дагы билдирди. Эң негизгиси Алмазбек Атамбаев ушул бажы биримдигине кирүү тууралуу бүгүн эртең деп так мөөнөттүү атай албаймын, бирок жаңы жылды ушул уюмдун астында тосот деген Кыргызстандын жетекчилигинин үмүтү бар деп билдирди. Мындан улам ушу кыргыз жетекчилиги бажы биримдигине Кыргызстанды кирүү жараянын жылдын аягына чейин бүткөрүү планын мекендеп жаткандыгын билсек болот.
Андай болсо, бул Евразия экономикалык союзунун конкреттүү иши башталган учурга да туура келиши мүмкүн экен. Мына азыр айтылып атат, ушу Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын да кириши боюнча сүйлөшүүлөр башталгандыгы маалым болду деген кабар түштү да, бул боюнча сизде кандай маалыматыңыз бар?
Чындыгында эле ушу Евразия экономикалык союзу түзүү тууралуу келишимге Орусия, Беларусь, Казакстандын президенти кол койгон соң сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин Кыргызстан менен Евразия экономикалык союзуна кирүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталган деген маалымдады. Ага чейин Алмазбек Атамбаев дагы ошо Баги Биримдик менен бирге Евразия экономикалык союзуна кирүү каалоосун Кыргызстан билдире тургандыгын айткан эле. Бирок азыркы учурда кандай конкреттүү шарттар тууралуу сөз болгондугу беймаалым бойдон калууда. Ошентсе дагы бүгүн Алмазбек Атамбаев ушул саммиттин жүрүшүндө Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, анда дагы Евразия экономикалык союзуна алкагында кызматташуу боюнча сүйлөшкөндүгү белгилүү болду. Бирок анын деталдары азырынча бизге белгисиз бойдон калууда.
Кубат, сизге чоң рахмат. Астанадагы саммиттен биздин кабарчыбыз Кубат Асан, Бакыт Асанов кечиресиздер, кабарлады. Астанадагы саммитте бүгүн Кыргызстандын Москва баштаган Баж биримдигине киришинин шарттары каралган жол картасы бекитилди. Ушул бүгүн Астана шаарында Евразия экономикалык союзу түзүлдү. Тийиштүү келишимге Орусиянын, Казакстандын жана Беларусун президенттери Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев жана Александр Лукашенко кол коюшту. Ошентип, келерки жылдын 1-январынан тарта жаңы союз бажы биримдигинин мураскери болуп калат жана үч өлкө бирдиктүү тариф системасына өтүшөт. Армения жана Кыргызстандын лидерлери жаңы уюмга жыл соңунда кошуларын билдиришти. Амирбек Азам уулу кеңири кабарлайт.
Евразия экономикалык союзун анын түзүүчүлөрү Кошмо Штаттар, Европа биримдиги Кытай менен экономикалык жактан атаандашчу уюм катары көрүшөт. Президент Назарбаев Астанадагы салтанатта айтканга караганда, чыгыш жана батыш ортосун бириктирүүчү көпүрө болчу келишим Евразия өлкөлөрү арасындагы экономикалык алыш-беришти жакшыртууну көздөй жасалган жаң кадам болду. Назарбаев ошондой эле:
Прежде всего, союз является экономическим.
Бул эң алды экономикалык союз болот жана интеграциялык жараянга катышкан мамлекеттердин эгемендигине, саясий күн курсуздугу маселесине таасир этпейт.
Участников интеграционного процесса.
Деп баса белгиледи. Жан келишимде 2015 жылдын 1-январына чейин 3 мамлекеттин парламенттери бекитиши абзел. Орусия башындагы бажы биримдигинин негизинде түзүлүп жаткан Евразия өлкөлөрүндө 170 миллион эл жашайт. Ага мүчө 3 өлкөнүн ички дүң жыйымы 2,7 триллион долларга тете. Владимир Путин келишимге жетишүү аябай оор болгонун ачык айтты.
Государства тройки будут проводить согласованную.
Үчилтике кирген мамлекеттер экономиканын маанилүү тармактарында, энергетикада, өнөр жайда, айыл чарбасында, транспортто макулдашылган саясат жүргүзөт. Бул жөнөкөй эмес. Так айтканда, абдан оор жумуш. Азыркы дейин бул суроолордо талаш тартыш болуп, чаташташтык деп айтым келбейт. Талкуу курс мүнөздө өтүп, макулдаша албадык. Бирок мунун баары болду жана ар жагын анып мунасага жетүүдө келечекте да ушундай болот.
Компромиссы приемлемого для всех.
Ал эми Беларусь президенти Лукашенко келишимде кээ бир купулга толбогон нерселер бар экенин, аны бардык өнөктөштөр үчүн пайдалуу болгондой кылып жакшыртканга убактыбыз бар деп, бирок Украина кошулбай калганын табалагандай белгилей кетти.
Кого-то мы теряли на этом пути.
Биз жолдо кимдир бирөөнү жоготтук. Мен Украинаны айтып атам. Бул катаал иште Кучмада биз менен чогуу баштаган, бирок өкүнүчкө карай жүк Украина үчүн абдан оор болду. Бирок эртеби кечпи Украинанын жетекчилиги анын бак таалайы кайда экенин түшүнөт деп ишенем.
Где лежит её счастье?
Леонид Кучма Украинанын 1994-2005 жылдардагы президенти. Нурсултан Назарбаев жаңы союздун пайдасы жөнүндө айтып жатып, бажы союздун мүчөлөрү менен Казакстан ортосундагы соода акыркы 5 жылда 88%, Казакстандын экспорту 69% өскөнүнө токтолду. Бирок Евро биримдиктин стратегиялык изилдөөлөр борборунун улук эксперти Нику Папецку бул үч өлкө арасындагы соода начарлап кеткенине токтолду Азаттыкка берген интервьюда.
Эгер бажы союз мүчөлөрү арасындагы сооданын динамикасын карасаңыз, Орусия, Беларусь жана Казакстан ортосундагы соода былтыр 7% кыскаргандыгын көрөсүз. Казак экспорту Орусияга акыркы 2 жылда азайды. Былтыр бажы сайзынан мүчө 3 өлкөнүн евро шаркет менен соодасы 2.5% өстү. Канткенде да орустардын же казактардын евро шаркет менен соода байланышы алардын өз ара соодасына караганда жакшыраак.
Евразиястын долбоору мурдакы Советтер Союзунун кыйрашын 20-нчы кылымдагы эң чоң геосаясий алаамат деген Путин үчүн символикалуу мааниге ээ. Себеби көпчүлүк серепчилердин айтымында Кремль постсоветтик мекиндикте Орусиянын мурдакы таасирин Евразия аркылуу калыбына келтирүүнү көздөйт. Назарбаев Евразия экономикалык мекиндигин түзүүнү Москва башын батышка буруп турган 90-чу жылдардын ортосунда президент Ельцин кезде эле алга түртүп жүргөн. Ошондуктан Евразиястын түзүлүшүн Назарбаевдин да жеңиши десе болот. Астанада береги чоң салтанат жүрүп жаткан кезде Казакстандын Евразияска кирүүсүнө каршы митингге чыккан ондогон жаштарды полиция кармап кетти. 27 майда да Астанада Евразияска каршы акция болгон. Анын 7 катышуучусу жана окуяны чагылдырып жүргөн 3 журналист. Анын ичинде Азаттыктын кабарчысы Оркен Жой Эмерген 4 күнгө соттолуп, алар азыр абакта отурушат.
Бүгүн Астанадагы саммиттеги башкы жаңылык жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Ошентип, бүгүн Астанада келишимге кол коюлган Евразия экономикалык союзу баштап экономикалык максаттагы уюм катары түзүлүп атканы айтылганы менен постсоветтик аймакта өзүнүн айланасына мүмкүн болушунча көбүрөөк өнөктөштү жыйнап, регионалдык лидерге айлануу мүдөсү Москваны ушул уюмду түзүүгө түрткөн башкы себеп экени көп айтылат. Бирок бүгүн бул келишимге кол койгон 3 өлкөнүн ичинде да чыныгы экономикалык өнүктөн алып караганда союздун келечегине ишеним күчтүү эместей. Беларусь президенти Александр Лукашенко Астанага жөнөп атып да бул келишим биз күткөндөй болбоду деп көңүлү калып тургандыгын жашырган жок. Анткени ал Орусиядан импортолчу мунайга салыктын алынышын каалаган, бирок ал маселе чечилбеген бойдон турганын билдирген болчу. Ошентсе да бүгүн келишимге кол коюлду, демек өлкөлөр ушул маселелер боюнча мунасат таба алышты деп түшүнсө болобу? Ушул суроону мен казакстандык саясат таануучу досум Сатпаевке узаттым.
Ну, как заявил тот же самый господин Шувалов от российской стороны, там не по всем вопросам были найдены компромиссы, будет продолжаться еще работа.
Орусия тараптан биринчи вице-премьер Игорь Шувалов айткандай, бардык маселелер боюнча мунасат табылды деп айтууга мүмкүн эмес. Иш улантылат. Билесизби? Менимче мында азыр бул союзга бириккен үч өлкөнүн лидерлеринин ичинде дал ушул Лукашенко гана прагматикалык маанайда конкреттүү суроолорду көтөрүп жатат. Казакстан болсо бул уюмдан ала турган пайдасы тууралуу иллюзияга батып турат. Орусия болсо мындан экономикалык эмес, геосаясий пайданы гана көздөп тургандыгы жашыруун эмес. Беларусь лидери гана бул уюмдан өзүнүн өлкөсү мунайды импорттоодо маселен кандай жеңилдик аларын тактап алууну, ага жеңилдик берилбесе анда келишимге кол койбөрүн айтып коркутту. Москвага насыя бере турганда болду, бирок ортодогу карама каршылык дале калууда. Анын үстүнө азыр бул союзга экономикалык жактан чабал мамлекеттер Армения менен Кыргызстанда кириши мүмкүн болуп тургандыгын эске алганда ич ара түшүнбөөчүлүктөр дагы болору айныксыз. Ошон үчүн мунун алдынан Евразия экономикалык союзу дегенге кириш кирбеш боюнча Казакстан менен Беларусьта талкуулар аябай кызуу жүрдү.
Я имею в виду внутри Республики Казахстан, в отличие от России и Белоруссии, дискуссия была более жесткая, конечно, по поводу между сторонниками и противниками.
Бул чыныгы экономикалык максаттагы шектештик катары аталып атканына карабай, азыр мына аны Москванын эле саясий мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү каалаган планы деп да атаган аналитиктер көп да. Сиз алардын оюна кошуласызбы?
По мере того, как чиновники активно убеждали всех, что это чисто экономический проект, они же и проговаривались о том, что в первоначальном проекте были определенные очень...
Чиновниктер муну экономикалык долбоор деп атап жатканына карабай, алар өздөрү эле келишимдин баштапкы долбоорунда бул союздун аймагында бир жарандыкты киргизүү, тышкы саясатта бир көз карашты кармануу жана бир саясий мейкиндикке биригүү өңдүү саясий пландарда камтылгандыгын айтып калышкан. Менимче Орусия үчүн бул баштан эле экономикалык эмес саясий проект болгон. Ал постсоветтик аймакта таасирин арттыргысы келет, демек регионалдык блоктун ядросу болууну санайт. Бул үчүн жамааттык коопсуздук келишими жана азыркы Евразия экономикалык союзу бар. Экономика эмне үчүн мында маанилүү ролду ойнобойт? Анткени анын баардык үч мүчөсү глобалдык мааниде. Экономикалык жактан атаандаштыкты түз албаган бири бирине окшош эле мамлекеттер. Ошон үчүн алар бири бирине экономикалык жактан дурус жардам деле бере алышпайт. Казакстан менен Орусия экөө тең мунайды экспорттогон өлкөлөр. Алардын мунайы бири бирине кереги жок. Экөө тең экономикалык моделин инновациялык нукта өнүктүрүүнү каалашат. Демек мында да бирдей эле позициядагы мамлекеттер бири экинчисине үлгү боло албайт.
Мало что, потому что сама Россия не менее активно пытается сейчас как некие программы инновационного развития реализовать.
Досым мырза, мына ушунун баарына карабай уюмду түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Эми ушул союз келечекте кандай иштеши мүмкүн?
Как показывает практика таможенного союза, в любом случае будет появляться много проблем, которые не учли. Хотя договор сам большой, довольно большой.
Бади союзунун ишин мисалы көрсөткөндөй, убагында эске алынбай калган дагы далай маселелер чыгат. Азыркы союзду түзүү тууралуу келишим өтө көлөмдүү, бирок ага карабай эске алынбай калган көп маселе чыгат. Менин айтайын дегеним, азыр процесс башталды, поезд кетти. Ошон үчүн бизге бул уюмга мүчөлүк керекпи, жокпу деген суроону талкуулоонун кажети жок. Азыр Казакстан мүмкүн болушунча өзүнүн экономикалык кызчылыктарына төп келген талаптарын коюп, алардын аткарылышын камсыздай турган кадамдарын карашы керек. Азыркы казак лидер үчүн бул уюмдун өзгөчө эмоционалдык да таасири бар. Анткени аны Назарбаев жеке өзүнүн долбоору деп билет. Бүгүн Путин да муну өз сөзүндө белгилеп өттү. Бирок башка дагы бир суроо бар. Казакстандын кийинки лидерлери үчүн да ал азыркыдай маанилүү болобу? Түшүнүксүз. Анын үстүнө биз дагы каршы чыккандар, аны сындагандар четтен табылат.
Людей, которые в той или иной степени скептически относятся к этому проекту. И, возможно, в будущем казахстанские политики через какой-то период времени будут учитывать эти настроения негативные.
Деди менин суроолорума жооп берген казакстандык саясий аналитик досум Сатпаев. Сиз кечки азаттыкты угатасыз, студияда Төрө Кулдоров. Берүүбүздө күндүн башка окуялары менен улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама тышкы саясат жөнүндө сүйлөп атып, жалпы дүйнө үчүн эң чоң коркунуч терроризм экенин баса белгиледи. Ошондой эле Обама Ирандын атомдук программасы, Сириядагы жарандык согуш жана башка бир катар глобалдык алкактагы маанилүү көйгөйлөргө токтолду. Аларда айрым талдоочулар Америкалык президенттин сөзү элди ынандыра алган жок деп сындашууда. Элиза Кененбаева кабарлайт.
Обама 28 майда Нью-Йорктогу Вест-Пойнт аскер академиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын дүйнөдөгү маанилүү алдыңкы ролун белгилеп,
биздин же өнөктөштөрүбүздүн коопсуздугу коркунучка дуушар болсо, Америка бир тараптуу түрдө аскердик күч колдонот. Бирок бул күчтөн мурда мен бардык тараптарды эл аралык кызматташууга жана сабырдуулукка чакырат элем.
Деп айтты. Эл аралык сүйлөшүүнүн жакшы жыйынтыгы катары Обама Иранды мисал келтирип, акыркы 10 жылда биринчи жолу Тегеранды ядролук программасынан баш тартууну милдеттендирген келишимге кол коюлуусу мүмкүн экенин кошумчалады. Обама АКШнын мыйзам чыгаруучуларын жаңы түзүлгөн антитеррордук фондду колдоого чакырды. 5 миллиард долларлык кор терроризмге каршы күрөштүн алдыңкы катарында жүргөн өлкөлөргө көмөктөшүүнү көздөйт.
I believe we must shift our counter-terrorism strategy.
Биз өзүбүздүн контртеррористтик стратегиябызды өзгөртүшүбүз керек деп ойлойм. Биздин Ирактагы жана Ооганстандагы тажрыйбадагы ийгиликтерге жана кемчиликтерге таянуу менен террористтик уюмдар башкалкалоого аракет кылган өлкөлөр менен кызматташуубузду күчөтүшүбүз керек.
Обама жаңы түзүлгөн фонд Йемендеги, Сомалидеги көп улуттуу тынчтыкты камсыздоочуларга колдоо көрсөтүп, Ливиядагы НАТОнун Малидеги француздардын күчтөрүнө көмөктөшөрүн кошумчалады. Обама ошондой эле ушул жылдын аягында Ооганстандагы эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин Ооган жергесинде 9800 аскер калаарын билдирди. Эмки жылдын аягында алардын саны эки эсе кыскартылмакчы. Ал эми контингент Оогандан 2016 жылдын соңунда чыгып кетери болжолдонууда. Обама дүйнөлүк коомчулук Орусиянын Украинанын эгемендигине каршы аракеттерин Кошмо Штаттардын лидерлиги астында айыптоого тийиш деп, Сирияда 3 жылдан бери басылбаган согуш тууралуу айтып жатып, сириялык оппозицияга колдоо күчөтүлөрүн билдирди. Акыркы мезгилде айрым талдоочулар АКШнын тышкы саясатын алсыз деп баалап, Вашингтон Сириядагы кан төгүүнү токтотууга, Орусиянын Крымды аннексиялашына бөгөт кое албаганын сындашат. Нью-Йорк Таймс гезити Обама Вест-Пойнттеги сөзүндө ушул сыяктуу сындарга басым жасап жооп бергенин жазып чыкты. Human Rights Watch уюмунун улук илимий кызматкери Хизер Харлборд.
Он жыл бир эле аскерий күчтөр менен сырткы саясатыбызды чечебиз дегенден кийин Обаманын администрациясы улуттук талкууга жаңы концепцияларды алып чыгууга аракет жасоодо. Даражалуу адамдын бийик секиден туруп сүйлөшүүнүн шартын өзгөртүү аракети катары баалайм.
Ошол эле маалда республикачылар дагы Обаманын сөзү эч кимди ынандыра алган жок деп сындашты. Кылым коруу уюмунун илимий кызматкери Майкл Коэн Эркин Европа Азаттык радиосуна:
Бул Обаманын саясий бет кабы. Ал өзүн эки реалдуулуктун ортосунда салмактуу саясатчы катары көрсөткүсү келүүдө. Менин оюмча ал бир аз артта калган тышкы саясатын актоону көздөөдө
деген көз карашты айтты. АКШ президентинин кийинки аптада Европада сапары башталат. Обама Брюссельде чоң жетинин лидерлери менен жолугат жана ошондой эле экинчи дүйнөлүк согуштагы өнөктөштөрдүн Нормандияга түшүрүлгөнүнүн 70 жылдыгына арналган иш чараларга катышмакчы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан кыргыз темаларына кайтабыз. Жалал абадта асыны өлтүрүлгөн келинди жолдошу сабап өлтүрдү деген шек менен соттук медициналык экспертиза үчүн жерден сууруп чыгарылып кайра көмүлдү. Жалал абад облусунда өткөн жылы ар кандай кыйноолорго кабылган 213 аял бейкүнә өкмөт уюмдарга жардам сурап кайрылган, дейт кабарчыбыз Руслан Калматов.
33 жашында каза тапкан Сайкал Акматованы жолдошу жана кайын журту аны асынып алгандыгын жүйө кармап келатышат. Окуя 19 майдын кечинде орун алып, маркум сарайдын ичине келип, асынып каза болгон деген таризде. Бирок Сайкалдын апасы Шырман Акматова ага ишенбейт. Анткени буга чейин күйөө аласы менен урушкан кызына бир нече жолу арачы болгон экен.
Эки уул, эки кызы бар. Чоң кызы 7-нчи класста окуйт. Ошо кызы менен кайнэси Бишкекке кеткен экен. Кызы машина урган экен. А чоң баласы бардыгы уктап аткан түндөсү. Мен саат 10 сүйлөшкөн болсом, 12 тополоң кылган болсо, өлтүрүп коюп, анан саат 5 билди да бул.
Маркум келиндин апасы кызынын өлүмүнө байланыштуу Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып, териштирүү иштерин жүргүзүүнү суранган. Анын негизинде райондук милицияда тергөө жана экспертиза иштери дайындалып, бир жумадан соң Сайкалдын күмбөзү ачылып, сөөгү эксгумацияланды. Азыркы кезде алгачкы иликтөө иштери башталгандыгын тергөөчү Бахадыр Маматалиев айтат.
26 май күнү ал кишинин жазган арызы бизде кылмыш коттоо китепчесинде катталып, анын өлүмү боюнча өзүнүн күйөө баласы Апышев Улукбек аттуу адамды шектенип аткандыгын көрсөткөн. Өлүмүн себептерин аныктоо боюнча эксгумация кылуу жолу менен экспертизага дайындаганбыз, азыр ошол процесс жүргүзүлүп жатат.
Базар Коргон районунун тургуну маркум Сайкал Акматова 19 жашында Сузак районуна караштуу Чангент айылынын жашоочусу, 1976 жылы туулган Улукбек Апышевке турмушка чыгып, эки уул эки кыздуу болушкан. Жаш келин айылдагы мектепте 10 жылдан бери балдарга сабак берип келчү. Маркумду акыркы сапарга узатуу мезгилинде сөөктү жууганы кирген Сайкалдын эжеси Нават Сарыбаева сиңдисинин урток мокко кабылгандыгын төмөнкүчө айтып берди.
Дыхание имала турган жерде көгөргөн эмеси бар экен. Муну жери көгөргөн, мурдунун муну жери аймалган экен эле. Сандары, бөйрөктөрү көгөрүп канталап кеткен экен эле. Муну киши колдо кылып эле өлтүрүп койгон өзү.
Маркумдун жолдошу Улукбек Кемпир чалдын кичүү баласы үчүн алар менен бирге жашайт. Окуя болгон күнү апасы чоң кызын алып Бишкек шаарына кеткен, ал эми атасы башка жерде болгон. Ошол себептүү Сайкалдын асынып алгандыгын жолдошунан башка эч ким көргөн эмес. Тергөөчүлөргө Улукбек кантип кай жерде асынгандыгын толук көрсөтүп берип, бирок Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Ал эми жакындары да баш тартып тергөөнүн жыйынтыгын күтмөй болушту. 4 сааттын ичинде каза болгон келиндин сөөгү эксгумацияланып, кайрадан жерге көмүлдү. Жалал абад шаарындагы каниет кризистик борбору зордук зомбулук көргөн аялдарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү ишин алып барат. Эски жылда борборго облустагы 213 аялдан түрдүү багыттагы кайрылуулар келип түшкөн. Негизинен аларга юридикалык жана материалдык жардамдар берилет. Үй бүлөдөгү аял менен жолдошунун ортосундагы чыр чатактардын көбүрөөк орун алышын анын жетекчиси Мимоза Нуракова мамлекеттеги стабилдүүлүк менен байланыштырат.
Негизинен кайрылган аялдар көп болуп атат. Баягы жокчулуктан, жумушсуз келип чыгат да. Жумуш жок, бир үйдө отурганыбызда күйөөлөр иштебеген, көбүнчө эле эркектер иштебет.
Эгерде жогорудагы окуя боюнча далилдүү фактылар табылса, Сайкалдын жолдошунун үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси, киши өлтүрүү жана 101-чи байкабастыктан өлүмгө дуушар кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.